Počúvajte Pravdu, začína sa pravidelný podcast denníka Pravda, v ktorom hodnotíme uplynulý politický týždeň. Pri počúvaní podcastu vás vítá Mária Hlucháňová. Opäť koniec týždňa, opäť víkend a opäť sa vrátime k politickým udalostiam týždňa spolu s komentátorom denníka Pravda Petrom Javúrkom, takže pekný deň ti prajem.
Pekný deň.
No sme v takej žhavej politickej atmosfére, nálade, vôbec nie, žiadna uhorková sezóna ani pre novinárov. Tento týždeň vlastne celý bol v znamení zverejňovania komunikácie obvineného Mariana Kočnera a jeho priateľky Žužovej. Nehovorili by sme o tom dnes, ak by témou z tejto komunikácie boli vrcholoví slovenskí politici. Bela Bugár, Robert Fico, Kaliňák, Andrej Danko. Rozvirilo to scénu, tí traja najvyšší šéfovia koaličných strán reagovali, povedzme, že odmietli všetky tieto veci, ktoré v tej komunikácii sa nachádzali. Povedali prosto, že s Marianom Kočnerom sa nestretli, ne-SMS-kovali si, prípadne Bela Bugár povedal, že s ním prehodil jednu vetu. Čo sa stalo vlastne po zverejnení tých informácií na politickej scéne podľa teba? Je to obrovský tlak hlavne na koaličné strany?
Je to tlak na tieto koaličné strany, ale z hľadiska nejakého faktického, ja by som si stále dovolil nabádať k nejakému takému jemnému odstupu od toho, čo sa deje. To v žiadnom prípade nie je preto, že by som za kohokoľvek tu išiel dávať nejakú ruku do ohňa alebo niečo podobného nebodaj. Nie, ale z jednoduchého dôvodu, že to najhoršie, čo sa mohlo stať, úplne jednoducho a natvrdo povedané, je dvojnásobná vražda. To druhé v poradí najhoršie, čo sa chystalo, boli minimálne tri ďalšie vraždy, ktoré sa chystali, aspoň teda podľa dnešného stavu veci a podľa dnešného názoru
vyšetrovateľov
prokurátorov, ktorí obvinili, vlastne vznesli obvinenia voči týmto ľuďom. A čokoľvek ostatného je síce hnusné, tie komunikácie, tie niektoré časti tých SMS-kových, samozrejme, že normálnemu človeku sa to musí dosť zle čítať, až nechcem povedať, že sa z toho priamo obracia žalúdok, možno niekomu je to proste otrasné, cynické, zlé. Ale opakujem, to najstrašnejšie je to, čo som povedal, aspoň podľa môjho názoru, a to najjasnejšie vyústenie tejto veci, tejto časti veci, by pre mňa bolo to, keby pokiaľ za toto, za tie vraždy a objednávky vražd, môžu skutočne títo ľudia, ktorí sú z nich obvinení, čiže povedzme Kočner, Žužová a tam tá trojica z okresu Dunajskej Stredy, alebo Komárna. Pokiaľ sú teda títo ľudia skutočne za to vinní a budú usvedčení z toho, tak potom najjasnejšie, čo môže byť pri takomto prípade, je ľudovo povedané zamknúť na 15 západov a zahodiť kľúč. Odsúdiť normálnym spôsobom, potrestať normálnym spôsobom, vyriecť nejaký rozsudok, uzavrieť to takto, ak sa dá hovoriť o uzavretí vôbec v takýchto strašných prípadoch. To je také vyústenie, ktoré by som si ja želal. Akákoľvek ďalšia vec, ako je napríklad takáto nejaká komunikácia a tak ďalej, môže priniesť nejaké nové veci, každopádne je však voči tomuto v prvom rade podružná. Čiže takto obšírne, aby som teda navodil to, že potom prichádza pre mňa tá druhá rovina toho, a to je teda, môžeme sa baviť o tom ďalšom obsahu komunikácie Kočnera so Žužovou, kde teda Marian Kočner sa chvasce, akým spôsobom komunikuje s rôznymi mocnými tohto štátu, s politikmi, ministrami a predsedami strán a čo všetko vybavil a koho dal do pozoru a koho pošle kam v nejakej komunikácii a podobne. A spomínaná Žužová mu odpovedá obdivnými vzdychmi na tieto chvastania sa. Tak tuto by som práve bol v pokušení zanechať si ešte trošku odstup, pretože ak sú to takíto ľudia, tak je to skutočne jedna strana veci. A na druhej strane, ak povedzme Robert Fico, Bela Bugár, Andrej Danko a všetci ostatní, veď už môžeme spomenúť kohokoľvek,
Richard Sulík,
presne títo ma hneď napadli. Koho, ktokoľvek ďalší, kto prišiel do kontaktu s Marianom Kočnerom a bol neskôr týmto kontaktom diskreditovaný, čo sa napokon stalo aj prokurátorovi Šufliarskému, ktorému sa malo usilovať o jeho život, ale napriek tomu stratil svoj job, stratil funkciu. Čiže to sú také rôzne paradoxy. Tak títo všetci ľudia, keď sú tak povediať, akože sú vynesení na svetlo sveta, že teda oni naozaj komunikovali s týmto Kočnerom, alebo minimálne Kočner to o sebe tvrdí, no tak oni zase hovoria tú svoju časť. A tá ich časť toho výkladu je pochopiteľná, že tam, kde Kočner sa chvastce, že plus 100, to nazveme, plus 100%, že jasné, toho poznám, za tým som bol, tomu volám, ten mi SMS-ko, no tak oni budú tvrdiť minus 100. Áno, bol za mnou, ale tri slova, tohto som v živote nevidel, nikdy som nič, a tak ďalej, a tak ďalej. Jednoducho arbitrom v takomto prípade, rozhodcom, nemôže byť nikto, kto by si nedal námahu a nevyšetril. Ak je takáto SMS-ková komunikácia súčasťou toho prípadu, tak by som očakával, že vyšetrovatelia nejakým spôsobom sa v nej rozoberú a čo sa bude dať, sa pokúsia vyšetriť, dokázať alebo zahodiť do koša ako nepreukazné, ako chvastanie povedzme bez nejakého základu. Potom by som sa k tomu vrátil a potom by som o tom rozprával. Neviem, či si rozumieme. Jednoducho ten odstup, ja netvrdím, že
nie
to nie
je. Nie je ten odstup teraz momentálne taký, ako by mal byť?
Nie je, pretože táto situácia je taká vybičovaná, vyhrotená, že jednoducho ako by z nedostatku nejakého posunu samotného toho prípadu, že teda nevieme, kedy bude vôbec pojednávanie súdne, veď ešte nebolo dokončené dokazovanie.
Nie je podávaná obžaloba.
Ešte nie je obžaloba, ešte sú len výsluchy postupné a tak ďalej a tak ďalej a pribúdajú obvinenia prípadne. Tam nejaký zásadný posun nie je. No tak ten každý ten bočný posun nejaký, že a ešte aj Bugár v tom bol a vidíte ešte a s tým Kaliňákom, tak to má teraz hodnotu obrovskú. Opakujem, ja netvrdím, že to je, že na tom nemôže niečo byť. Ale ak na tom niečo je, samozrejme, že je to vážne a nemusí to byť tých 100%, ako to spomínal Kočner, môže to byť v inej rovine, ale už tá iná rovina je dosť diskreditačná z hľadiska moci, pretože to nie je od včera sa vie, že na Slovensku, že Marian Kočner je postava minimálne taká, aby som povedal, z tej šedej zóny medzi organizovaným zločinom a podivným podnikaním, by sme to nazvali, a to som taký veľmi mierny k nemu, tak toto sa vie minimálne 20 rokov, toto sa vie minimálne od kauzy Gamatex, od kauzy, ak nepočítame ešte Technopol a rôzne iné, proste tieto, ktoré ešte siahajú do 90. rokov, čiže...
Ale uznávaš istým spôsobom, až si to priznal, že to otriasa politickou scénou.
Otriasa,
je sme pol roka pred parlamentnými voľbami. Môže toto urobiť veľmi výrazné posuny aj v tých voličských náladách?
Ako u koho? Ako u koho, pravdaže, pretože...
Opozícia napríklad, koalícia, rozdielme to na tieto dva tábory.
Áno.
Je to obrovský tlak na koalíciu.
Je to obrovský tlak na koalíciu, ale zase tento tlak tým, že je na všetkých členov vyvíjaný naraz tejto koalície, tak koalícia sa nemá vlastne prečo rozkmotriť. Koniec koncov bolo to vidieť dnes na tlačovke Belu Bugára, ktorý sám bol tiež v palbe otázok novinárskych, že ako to bolo na tých Maldivách, kde sa teda stretol skočne, a či toto alebo to. No a už v tom celom rozčúlení vlastne, samozrejme, keď dostal otázku, že no dobré, a či si nemyslí, že so Smerom to mohlo byť ináč medzi Kočnerom a špičkami strany Smer, tak samozrejme, že povedal to, že no tak ak on vie, že... z jeho pohľadu, že Kočner tam proste v tých SMS-kách si vymýšľa, rozpráva hlúposti, no tak musí aspoň teoreticky musí pripustiť, že môže to byť to isté aj v prípade, povedzme, Smeru, že to môžu byť tiež blbosti, že to môžu byť tiež výmysly, chvastanie a tak ďalej. Tým chcem povedať to, že pokiaľ budú en bloc rovnako podozriví, v úvodzovkách podozriví, Fico, Andrej Danko aj Bela Bugár, tak nemá prečo koalícia sa nejakým spôsobom pustiť do seba navzájom, veď to by nedávalo logiku. A na druhej strane môže ešte zaúčinkovať, a to si myslím, že s týmto môže hrať samozrejme predseda Smeru Robert Fico, tak tam to môže zaúčinkovať ako ten známy syndrom obete, večnej obete. Koniec koncov Robert Fico na štvrtkovej svojej tlačovej besede k tomuto, alebo tak povedať, v tom vyhlásení viac menej presne túto líniu sleduje. Keď okrem teda popretia toho, že by sa nejako on s Marianom Kočnerom dával dohromady, alebo čokoľvek s ním mal nejaké, tak v podstate venoval toto celé svoje úvodné vyhlásenie v ten štvrtok práve tomu, že jednoducho tie útoky na stranu Smer sú tu odjak živa, odkedy Smer existuje a teraz to
ale
vrcholí a tak ďalej.
Ale dokonca nevylúčil, že Smer vyzerá to tak, že môže nielen vyhrať voľby, ale byť súčasťou novej koalície. To bola zaujímavá veta.
To bola zaujímavá veta a neviem celkom teraz, ako ju konkrétne myslel a nemyslím si, že si to zaslúži teraz nejaký väčší rozbor, pretože pravdu povedať, neviem, aké prieskumy by tomu nasvedčovali.
Poďme k tej opozícii, sme ju len tak ťukli do nej. Ona veľmi ostro vystúpila napríklad voči Belovi Bugarovi ešte v stredu večer, keď tie veci začali sa zverejňovať ohľadom stretnutia s Kočnerom. A vyzvali ho teda, že už nemá čo v politike robiť a tak ďalej a tak ďalej. A najhlasnejšie kričali Richard Sulík, Igor Matovič a potom sa pridal aj Miroslav Beblavý. Chcem sa zastaviť najmä pri Sulíkovi Matovičovi. Oni nemusia nič vyvracať, pretože oni sami sa priznali k stretnutiam s Kočnerom. Majú oni morálne právo takto vyzývať kohokoľvek?
Určite nie vo vzťahu ku Kočnerovi, pretože ono to vyzerá ako keby, že to je také samoučelné vyťahovať 10 rokov starú Sulíkovú anabázu s Kočnerom, ale to nie je pravda. Sulík bol jeden z troch najvyšších ústavných činiteľov v štáte a to nie je ľudovo povedané.
A bolo pred voľbou generálneho prokurátora.
To nie je žart, keď voľbu ďalšieho mimoriadne dôležitého činiteľa, generálneho prokurátora, ide jeden z troch ústavných činiteľov konzultovať voľne
na
raňajkách s takouto postavou. Ako, a tam žiadne také, ako si potom neskôr Richard Sulík sypal na hlavu, že teda popol, že to bola taká začiatočnícka chyba, tak prepáčte mi, tak ale ako kde potom vôbec berie tú sebaistotu, ktorá ho, že vôbec patrí do Národnej rady? Nie to ešte na čelo. Veď ako takto začiatočnícke chyby si môžeme, samozrejme, začiatočnícke chyby očakávam od šoféra, ktorý má vodický preukaz 2 mesiace. Tak áno, očakávam, ale nie, keď si sadnem do autobusu a ten diaľkový autobus vezie niekde 40 ľudí na palube, tak tam asi by som nehovoril, že sú nejaké prípustné začiatočnícke chyby. A to je presne prípad toto. Skutočne ani Matovič, ani Sulík nemajú čo akurát Belovi Bugárovi vyčítať ohľadom Kočnera, to v žiadnom prípade. Ale ďalšia vec je tá, že vieme dobre, že ich politikou voči Mostu bolo od roku 2016 jednoducho zadúpať, zničiť. Jednoducho Bela Bugár, ktorý sa zachoval nejakým spôsobom zo svojho pohľadu pragmaticky v 2016, veď si to povedzme normálne, áno, pomohol síce na jednej strane, pomohol Robertovi Ficovi zostať pri moci, to je pravda, že teda zalepil mu jeden problém s úbytkom preferencií po tej jednofarebnej vláde po 4 rokoch, čo bolo aj logické. Na druhej strane Béla Bugár zase asi vie, čo hovorí, keď hovorí, že za tieto 4 roky vybavil pre svojich voličov toľko, koľko nevybavil za neviem koľko x rokov v iných vládach, čím sa myslí počnúť s vládami Mikuláša Dzurindu a končia s vládou Ivety Radičovej. On úplne normálne pragmaticky a teraz ja keby som bol v pozícii nejakého potenciálneho partnera alebo nejakej strany, ktorá by potenciálne chcela zostavovať nejakú koalíciu budúcnosti, Tak by som si politika, ktorý je schopný sa správať pragmaticky, by som si ho trošku, tak povedať, skoro až pestoval. Na tejto našej dosť infantilnej politickej scéne by som si ho veľmi pestoval, by som si politika, ktorý je schopný počuť na pragmatické argumenty. Pretože v situácii, kedy má vzniknúť vláda, ktorá bude 7 koalícia, alebo 6,5 koalícia, alebo neviem koľko, no tak práve politici ako Bugár by mohli byť práve požehnaním pre jurodivých straníkov typu Richarda Sulíka, prípadne Igora Matoviča a im podobných vlastne plamenných kazateľov, ak to mám povedať, politických.
Tá zverejnená komunikácia Kočnera a Žužovej a ďalších ľudí zrejme bude takým hlavným motivom aj toho nášho podcastu, veď celý týždeň v politike sa okolo toho točil. Uzavrime to preto ešte jednou dôležitou politickou osobou, a to je prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá sa prekvapujúco k tomu vyjadrila čo veľmi pragmaticky, veľmi jasne, ale aj veľmi citlivo. Nazvala tú komunikáciu tragickou, spomenula aj rodičov oboch mladých ľudí, ktorí boli obeťami tej vraždy, že si to nevie z ľudského hľadiska predstaviť. Ale celé to tak veľmi plasticky zasadila do takého dobrého kontextu. Súhlasíš so mnou?
Súhlasím, absolútne súhlasím. Tam je presne vidieť to, že Zuzana Čaputová od začiatku si zatiaľ dáva veľký pozor, aby zrástla so svojou funkciou a aby sa nesnažila ju robiť tak, ako keby bola len tak dočasne prezidentkou a potom bude zase nejakou stranickou političkou. Jednoducho tým, že na jednej strane skonštatovala presne to, čo sme hovorili, že tá komunikácia je strašná a ak by malo byť len čiastočne pravdivá, tak aj určite naznačuje otrasné pomery jednoducho na najvyšších poschodiach moci v tomto štáte. S tým sa dá bezvýhradne súhlasiť. Na druhej strane pripomenula, že nevie celkom, či je šťastné, keď sa majú takéto veci jednoducho odhaľovať spôsobom únikov informácií z živého vlastne vyšetrovania, ktoré nielenže nie je u konca ešte, ale možno nie je ani v prvej tretine. Takže myslím si, že veľmi jasne a citlivo to pomenovala a nesnažila sa z toho vybíjať nejaké body politické, a to ani pre svoju, tak povedať, bývalú stranu, ani pre opozíciu ako celok, ani pre nikoho iného, ani sama pre seba. Takže v tomto musím povedať, že áno, to jej vyhlásenie som kvitoval ako veľmi rozumné.
Takže možno sa ospravedlňujeme, že sme diskutovali len o Kočnerovej neoverenej komunikácii, ale ako sme hovorili aj predtým, poznamenala celý politický život za uplynulý týždeň a nedalo sa teda inak. A ďakujem za analýzu a komentár Petrovi Javurkovi, komentátorovi denníka Pravda.
Ďakujem a ospravedlňujem sa aj ja.
Počúvali ste podcast denníka Pravda, počúvajte Pravdu. Želám vám ešte krásny víkend a ešte krásny každý prázdninový deň. Od mikrofónu sa lúči Mária Lucháňová.